Ahoj, já jsem Adéla.
A já jsem Klára.
A přinášíme ti informace o současné umělecké scéně, kultuře a dějinách umění.
Jsme skoro konzistoričky a naše know-how šíříme skrze podcasty a sociální sítě.
O výstavách nejen mluvíme, ale také jako kurátorky tvoříme.
S námi se v umění nestratíš.
Jak to, že před druhou světovou válkou neznám český fotografky, ale stačí jedna válka, jedna krize, aby ženy znova se vrátily do pozadí. Ukazovat to, co nefunguje mezi mužům a ženám, je jedna věc, ale ukazovat ty dobrý modely, já myslím, že je to ještě důležitější. Jo?
A já si vždycky představím tu Charlotte ze Sexu ve městě.
Spíš než genderový, my bychom měli dávat pozor na sociální rozmanitost.
Jestli máte třeba nějakou radu pro začínající umělkyně. Vítáme vás u první epizody naší nové třídílné série, která vzniká v rámci projektu podpořeného Evropským sborem Solidarity a ve kterém je naším cílem zvýšit povědomí o ženách v umění. O těch, které tu byly v minulosti, i o těch, které dnes tvoří a ovlivňují současnou kulturu. Chceme otevírat témata rovnosti, diverzity, udržitelnosti a ukázat, že umění není jenom zrcadlem společnosti, ale i její hybnou silou a že právě tou silou jsou často ženy.
Mm-hmm. Tenhle projekt organizujeme a realizujeme jako skupina mladých žen spolu s dalšími třemi ženami, které se pohybují ve světě umění a kultury a chtějí dát hlas tématům, která jsou často opomíjená. Máme za sebou už jednu panelovou diskuzi, která proběhla v Anešce na téma pay gap v umění. Před námi ještě další panelovou diskuzi v Opero, která bude na téma udržitelnost a ženy v umění. A ještě kromě tady té podcastové epizody proběhnou další dva podcasty.
V té dnešní epizodě se zaměříme na ženskou perspektivu v současném umění a na to, jak s ní dnes pracují současné kulturní instituce. Naším hostem je Kristel Havránek, hlavní kurátorka Kunsthalle Praha, což je instituce, která v posledních letech přináší hodně výstav propojujících české a mezinárodní kontexty a která se zároveň nebojí otevírat společenská témata, včetně právě těch týkajících se rovnosti a viditelnosti žen v umění.
Kristel stála mimo jiné za výstavami, které ukazují právě nové pohledy na historii, kde byly ženy opomíjeny, anebo na klasická i současná díla.
Budeme se s ní bavit o tom, jak se ženské hledisko promítá do kurátorské práce, jak Kunsthalle přistupuje k reprezentaci umělkyň ve svém programu a i o tom, jak se proměňuje kulturní prostředí v Česku a v Evropě a o spoustě dalších věcí.
Kristel, děkujeme, že jste přišla a vítáme vás ve studiu. A rovnou se vrhneme teda na otázky. Kunsthalle Praha přináší výstavy, které často propojují historii s aktuálními otázkami. Jak vy vlastně přemýšlíte o zastoupení žen, ať už umělkyň, kurátorek nebo teoretiček v programu instituce Kunsthalle?
Je velice důležitý, aby ten náš program byl rozmanitý nejenom genderový, ale taky co se týče geografické zóny, odkud pochází ty umělci, nebo přístupy, co se týče média. Takže ta diverzita je jeden z nejdůležitějších bodů našeho programu.
Takže je to něco v rámci vlastně vaší dlouhodobé strategie v Kunsthalle?
Určitě.
Nepřichází to třeba organicky? Je to něco, co plánujete?
Jako je jasný, že když vidíme, že třeba na ten rok máme 5 výstav za rok a když si uvědomujeme, že chybí jedna žena, to se ještě nestalo, ale kdyby se to stalo, samozřejmě bychom mohli chtít to napravit. Jo? Že to máme v povědomí. Neříkám, že se říkáme jeden muž, jedna žena, to musí být velice systematicky. Ne, ale jestli cítíme, že je nějaká nerovnost, a jak říkám, nejenom co se týče genderový, ale třeba digitální umění versus analog, tak my zkusíme mít nějaký co nejvíc diversifikovaný nabídky pro publikum. Mm-hmm. Aby lidi taky byli nějak se stotožnili, jo, s tím, co děláme. Mm-hmm. A to je, ta strategie je být přístupný a v tom je ta genderová rovnost v podstatě, jasně, jako samozřejmost.
Super, takže není to úplně o nějakým, že byste na to měli kvóty a tabulky, ale prostě tak nějak jako intuitivně se snažíte zahrnout prostě všechno.
Přesně tak, přesně tak, jo.
Jasně. Gonzála nedávno uvedla i velmi silný projekt věnovaný Lucii Moholy, která byla dlouho opomíjenou postavou spojenou s Bauhausem. Jak jste k tady tomu projektu přistupovali, kdy jste vlastně se snažili vytáhnout na povrch, možná nějak napravit ty dějiny zapomenuté umělkyně? A jak máte pocit, že třeba i obecně to ovlivňuje praxi těch uměleckých institucí teďka vlastně nějaká snaha vytahovat vlastně ty ženy, které vlastně byly velmi schopné, ale často opomíjené, zapomenuté třeba po boku svých uměleckých partnerů. Přesně, často.
Jo. Takže pro nás, co se týče 20. století, protože náš program se kouká nejenom na současné umění 21. století, ale taky v minulosti, zhruba 100 let umění, je to náš úsek, dá se říct. A co se týče minulosti, tak je spousta zapomenutých jmen, nejenom ženských, jo. A pro nás, když se díváme dozadu, tak chceme znovu se podívat na dějiny umění, jak byly psaný ten narrativ a se na to koukat jiným pohledem. A najít ty ženy je jeden z těch úkolů, co máme. A co se týče fotografie, třeba mně přišlo dlouhodobě nepochopitelný, jak to, že před druhou světovou válkou neznám český fotografky. Znám třeba Dertikol, ale nevěděla jsem, jaká žena v té době byla. A narazila jsem v Paříži na výstavu Bauhaus a tam vidím Lucia Moholy pod fotkou narozená v Praze. Takže to byl začátek nějaký výzkum a ukázalo se, že sledovat stopy Lucie Moholy bylo extrémně napínavý, protože bylo to žena z Bauhaus, ale taky manželka Laszlo Moholina, jeden z nejvýznamnějších umělce 20. století. Takže my jsme sestavili takovou skupinu kurátorskou a to trvalo asi 5 let, ten výzkum. Málo bylo psaní o ní a také její fotografie, ale nejenom, to byla spisovatelka, velmi zajímavá historička v podstatě fotografie tehdy. Takže prostě bylo to jedno jméno pod fotkou v nějaký výstavě, který probudilo nějaký zájem a zvědavost.
Tahle výstava vlastně proběhla 2024, mezi květnem a podzimem, myslím. A je třeba něco, jak když proběhl takhle velký výzkum, my jsme třeba s Klárou tady tu výstavu zrovna nestihli, je možné, aby třeba i posluchači se k tomu nějakým způsobem vrátili, je k tomu nějaká publikace?
Ano. Je velmi důležitá publikace, velký katalog, kde jsou, tuším, 10 kontributorů, takže historiků nejenom fotografie, ale taky mikrofilmy. Třeba ona se zabývala, ona byla hodně napřed, jo, zajímalo jí všichni nové technologie. Dneska by se zajímala o AI určitě. Založila mikrofilmovou knihovnu v Turecku. Ona cestovala po celém světě a byla hodně brzo samostatná, protože i když jako měla to jméno Moholy, tak oni se rozváděli velice brzo. V roce 30, dokonce 28, tuším. A pak byla jenom samostatná žena, která měla více životů v podstatě. A psala tu knihu v 37 historie fotografie v Londýně. To je jeden z epizodů její života. A umřela v roce 89 v Curychu, takže a nevrátila se do Prahy nikdy v podstatě. Žila v Weimaru, v Londýně, v Curychu. Chtěla emigrovat do Ameriky a to je velice zajímavé, protože ostatní muži z Bauhaus typu Walter Gropius nebo Marcel Breuer se přesunuli. A proč? To je taky otázka genderová. V podstatě oni měli diplomy, které jim umožnili dostat vizu do Ameriky. A ona, jako žena, která nesměla studovat, i když byla velice kompetentní, tak nedostala jako povolení, aby mohla emigrovat do Ameriky.
Tak,
to jsem hodně naštvaná.
Teďka budu trošku jako, možná malinko taková popová, jo, ale myslím si, že hodně vlastně teďka rezonoval film Brutalista, kde vlastně to bylo znázorňovaný ne na konkrétním architektovi, ale vlastně přesně všechny ty mý van der Rohe a Gropie, tak vlastně to v podstatě znázorňovalo tu cestu a ukazovalo to tam, že i pro tady ty architekty to třeba bylo náročné. A jaká byla vlastně ta realita?
Já neznám ty podrobnosti. Určitě jako to, co jsem pochopila, že ta nálada v Bauhaus, která byla velice právě otevřená, co se týče vztahy mezi muži a ženy, se úplně změnila právě v té realitě americké, kde museli bojovat, museli se prosadit. Třeba Lucia Moholy a Laszlo Moholy, myslím, že v 20. letech opravdu byli rovnoceni a se respektovali velice navzájem, jo? Že nebylo i dokonce Bauhaus nechtěl prosadit jedno jméno víc než druhé. Ale ta situace po válce v tom exilu se změnila. A v té Americe právě dominance mužů bylo způsob, jak se prosadit. A myslím, že tam se všechno právě převrátilo, ale je zajímavý vidět ty pohyby skrz historie, jo? Že jsou období, které nejsou tak dávní, 20. leta, Bauhaus, vlastně, kde ženy už dostaly větší uznávání, ale stačí jedna válka, jedna krize, aby ženy znova se vrátily do pozadí.
Jo, určitě, no.
Je to tak. A v té obecné rovině, jak to vnímáte, že tady ty zapomenuté ženy se teďko zase vrací do těch výstavních síní, protože teď je hodně výstav právě o ženách. No. Myslíte, že to nějak ovlivňuje ty instituce, jak s tím třeba pracují?
Proč se to stalo, se ptáte? No. Já myslím, že to je postupný, jako to jsou ty vlny, jo, první fáze, nebo druhá, třetí fáze feminismu. Po každý jsou momenty, kdy se skoncentrujeme na ženský situace a třeba MeToo je jeden z fenoménů, který vrátil do popředí ženská otázka, takže bych řekla, že to je i s tím spojený. Samozřejmě to nezačalo v roce 2017, tenhle ten trend, je to 2010 a něco, kdy třeba v Paříži byla první výstava asi 2012 v Centre Pompidou, kde ukazovali všichni ženy ze sbírky. Taková opravdu výstava soustředěna na ženské umění. A pak už to bylo, bylo to i v Americe dřív, jo, já neříkám, že Paříž byla průkopník v tom, ale spíš ve Francii, v mém prostředí, to bylo velký moment, kdy už začaly podle mě instituce přemýšlet, kolik žen za rok vystavujeme, kolik žen máme ve sbírce a tak dále.
Takže myslíte, že můžeme mluvit o nějaké nové vlně feminismu i třeba v té umělecké sféře teďka?
Já bych řekla, že je to tak, asi já nejsem velký odborník na feminismus, já nechci říct něco, co je velice generalizující, ale určitě teď cítíme ten trend, jo, i v kinematografii. Lee Miller, třeba fotografka, která byla taky zapomenuta, najednou dělali její biopik, takže je vidět, že je to ve vzduchu, jo.
Tak já jenom doufám, že to neodezní, když je to ve vlnách a že ta vlna tady teď bude ještě dlouho.
No, je to, jak vidíte sami taky, vždycky, když ženská práva se víc prostě prezentujou, nebo kde ženy jsou víc viditelní, je vždycky protireakce. Jo? Vidíme to s incel fenomén. Třeba ta série v Netflixu Adolescence ukazuje, že i mladší kluci jsou můžou být strašně jako sexistický a mít nenávist vůči ženám. Takže vždycky jako je to velice tenký led v podstatě.
Určitě. A jako zároveň v době sociálních sítí já v jednu dobu jsem jako spadla do nějakého úplně algoritmu Threadwife, se to jmenovalo. A to si myslím, že je jakoby vlastně opozice přesně vůči nějaký nějaké té feministické lince, kterou myslím si, že řada lidí může znát z toho jako starého feminismu, jako to, že feministky vlastně jsou zlí vůči mužům, že vlastně ano. je to takový jako tvrdý, že to není vlastně vůbec ženský a že ta ženskost a jemnost je právě vlastně v té tradici, což jakoby vlastně proti tomu nic nemám, ale když to vlastně jde do toho, že už přesně jakoby to úplně odebírá ty základy toho feminismu, odebírá to, že nám možnosti se rozhodovat nebo rozhodovat o věcech, o dění nebo prostě nějak tvořit, tak pak už je to takový jako na hraně a ty sociální sítě v tom vlastně mají hodně docela silnou roli v dnešní době.
Jo, to je ta fragmentace taky té společnosti, jako je více komunit, který každý jde jiným směrem a je velice těžký se v tom orientovat, jo, ale věřím, že to jde správným směrem, ale člověk musí pořád právě se uvědomovat, jo, že je riziko a to nejenom že nám jo, minorit všeobecně jsou vždycky v ohrožení a musí vždycky všichni instituce musí dbát na to, aby ta rovnost existovala.
Tak vrátíme se zase zpátky ke Kunsthalle, trošičku jsme odbočili. Tam teď byla výstava Hartung Bergmann, která vlastně představila výjimečný umělecký dialog muže a ženy. Jak jste přistupovali k téhleté výstavě právě z hlediska rovnováhy v té jejich tvorbě, aby to bylo nějak vyvážené, aby ona nebyla upozaděna?
Tak je důležité říct, že výstava byla realizovaná ve spolupráci s nadací Hartung Bergmann v Antibes na jihu Francie. A když jsme je oslovili, jestli bychom mohli prezentovat umělci vedle sebe, dělat takovou retrospektivu, tak nám říkali, že ano, ale že to bude poprvé. Což já jsem vůbec netušila, protože jak je to nadace Hartung Bergmann, já jsem si myslela, že víckrát se to stalo. Ale vysvětlovali, že právě už je ten správný čas, že do nedávna Anna Eva Bergmann byla hodně neviditelná a oni se snažili dlouhodobě, aby mohla být prezentovaná v větších institucích po světě, v Paříži, v Oslo. A teď nám řekl ten ředitel, že už je ten moment, kdy můžeme je ukázat vedle sebe, protože už dostala to uznávání jako samostatně, co se zaslouží, takže už je čas dělat ten celý příběh. Jo? Tak to mě docela překvapilo, ale to. Samozřejmě pro nás to bylo ještě lepší důvod, proč to dělat. A právě my jsme díky tomu vypravěli něco, co je velice exemplární, bych řekla, že ukazovat to, co nefunguje mezi mužům a ženám je jedna věc, ale ukazovat ty dobrý modely, já myslím, že je to ještě důležitější. Jo? Nakonec myslím, že často lidi dokonce říkali, mám radši Anna Eva Bergmann, ale já myslím, že to nebylo o tom říct, kdo byl lepší nebo horší, je to vidět, jak dva lidi vedle sebe od mladí až do smrti se vyvíjí, každý úplně individuálním způsobem, protože nebylo to o tom kopírovat se navzájem, naopak, ale spíš se podporovat.
Vlastně, když jste říkala, že ta nadace tak nějak jako to připravovala tu půdu na to, aby i ta Anna byla schopná nějak jako by se prosadit. A tak jak to takhle vypadá vlastně třeba to připravování? Jo? Takže třeba dělala nějaké více jako drobnějších výstav, jenom jejich solových, aby oni se taky vědělo?
No, oni zemřeli jenom v roce 87 a 89, takže ta nadace vznikla po smrti obou, oni neměli děti a dlouhodobě ta nadace byla spíš podporovala, nebo nechtěně, ale spíš měla žádosti a výzkumníci, kteří se na ní obratili kvůli Hans Hartung, protože to bylo velký jméno. Jo? A Anna Eva Bergmann, tak bylo méně často, že by někdo poprosil té nadace, aby byla výstava a tak dále. Takže oni sami si uvědomovali, že je v tom nějaký nerovnost, která nebyla po celý život. Ten pár určitě je jasný, že muž byl známější, ale na konci života měla velký výstavy taky Anna Eva Bergmann. Ale potom jak zemřela, najednou už jakoby zmizela úplně.
A čím myslíte, že to bylo?
To je žena. Podle mě ještě v 80. letech, tak a je to zajímavé se vědomovat, že spousta ženy, které neznáme teď, to neznamená, že nebyli známí, když žili. Jo? Je kdo píše historie. A to je potom na nich. Kdo začne vyprávět, co se stalo v minulosti. a donedávna, možná je víc historiků mužů, já nechci říct, že to je ten jediný důvod, ale prostě spousta žen zapadly, jako, nebo se ztratily nějakým způsobem. Jo. Takže to bylo možná její případ v něčem, ale právě ta nadace se to uvědomovala, ale ne... asi ne velmi proaktivně ji prosadila, ale spíš postupně se ukázalo, že je čas, aby měla už tu retrospektivu, co se zaslouží, ale bylo to mnohem později než Hans Hartung.
To bylo hodně zajímavé, co jste řekla s těma teoretikama, že to je úhel pohledu, které mě tolik vlastně nenapadl, nikdy, když přesně jsme řešili, nebo my hodně jakoby tím, že přesně máme vystudované dějiny umění, tak strašně jsme řešili, jak to, že tam nejsou ta ženská jména, Linda Nochlin klasicky prostě, proč nebyly velké ženy umělkyně, institucionální důvody, ale vlastně... to, že možná ty ženy jako v tu dobu slavné i byly, že třeba se jako proslavily, ale nikdo o tom nenapsal.
Ty badatele, no.
Tak to je docela zajímavý jako point of view.
Jo. A taky ta, ten, ten abstraktní expresionismus, tak ona není v té branže, jo? Nebo není reprezentantka abstraktní expresionismus, ale to byl spíš Hans Hartung. Jenomže ona právě se nedala úplně zařadit do jednoho trendu umělecký. A to je taky jeden z důvodů, proč možná byla zapomenuta, protože kunsthistorici rádi kategorizují a když je někdo neúplně zařaditelný, tak možná taky je to jeden z důvodů, proč se na ně zapomíná. Jo? Jako ty důvody jsou mnoha a určitě jedna je genderová.
Super. To je hezký. Obecně myslím, že jsme tady už jakoby nakousli, že dneska se ta situace umělkyní zlepšuje v tom galerijním světě, ale jak byste to porovnala třeba se zahraničím, protože vy jste měla možnost spolupracovat s řadou umělkyň českých, zahraničních, máte rozhled, tak vidíte třeba rozdíly právě v přístupu, v podmínkách, jaký mají umělkyně v Čechách a v zahraničí?
Jo, jako určitě se to zlepšuje, a musíme doufat, jak jsme říkali, že to není krátkodobý trend, ale musím říct, že co se týče České republiky v 90. letech, když jsem poprvé objevila té země, tak mně přišlo, že ženy byly víc viditelné, co se týče umění, než ve Francii. A dokonce mám příklad, že v roce 99 byla Veronika Bromová reprezentovala České republiky v Benátské bienále, jako možná první žena, aspoň po roce 89, ale francouzský pavilon měl poprvé ženu v roce 2005. Takže to hodně říká o tom, jaká byla situace ve Francii. Jo? Myslím, že komunismem paradoxně trošičku víc podporoval ženský rovnost. Přesně. Třeba ty architektky typu Machoninová a nebo Šaramková, to jsou velký jména. A ve Francii bych vůbec nemohla jmenovat jednu ženu architektku z té generace. Takže to, tady ta situace nebyla tak... ztracená, dalo by se říct, v 80. letech, jako ve Francii, kde podle mě to nebylo moc dobrý. No.
A u nás vlastně na té neoficiální scéně mohl tvořit každý, kdo se chtěl nějak vymezit ve stejných podmínkách. Jo. No.
A třeba velmi významný francouzský umělkyně, jedna z nich je Louise Bourgeois, která celý život tvořila v Americe, ne ve Francii.
To je zajímavý.
To je zajímavé.
Takže Francie je v tom trošku
jako pozorný. Dneska podle mě už to není tak strašný, ale opravdu jo, ta situace nebyla vůbec růžová.
A dneska teda byste řekla, že už je to vyrovnaný?
Jako, jak jsem říkala, já nerada generalizuji, ale jako určitě to vypadá dobře, jo. To, tak co si zase ten možná příklad může být Benátské bienále, teď je, střídají se muži, ženy, různý etnicity, tak je vidět, že je větší důraz na diverzitu všeobecně.
Jak vnímáte tu diverzitu a rovnost třeba nejen u umělkyň, ale i u kurátorek, prodejkyň umění, nebo možná třeba i v biznise, který přece jenom se nějak jako protíná s tím světem umění?
Takže teď, já bych řekla, ta rovnost není nutně v oblasti muž versus žen, ale spíš sociální prostředí, jo? Jakože víme, že lidi, kteří mají přístup na tyhle ty funkce, jsou spíš z zvýhodněných.
Privilegované rodiny.
Přesně. Mm-hmm. A to není úplně nepochopitelné, protože když máte rodiče, kteří bojují prostě s každodenním životem ekonomicky, tak oni nepodporují děti, které chtějí studovat umění.
Je to humanitní obory.
Je to trošku riskantní obor, takže nějakým způsobem nejsou reprezentativní tyhle ty možná víc dělnický, bych řekla, třídy v tom našem oboru, než by měly být, protože pokud chceme, aby opravdu ty instituce byly, mluvily s každým, tak musíme taky mít kurátor a kurátorek, který mají jiný problematiky, aby to mohlo rezonovat i s tím programem, co dělají. No.
Jo, ono, když se žena řekne třeba žena kurátorka nebo prodejkyně umění, galeristka, tak to je jakoby docela fenomén, jakože tam nám ta žena tak nějak jako sedne. A já si vždycky představím tu Charlotte ze Sexu ve městě, která byla vlastně velmi zase jsem taková trošku popová, aby to ale jako přiblížila, jo.
Já vím tak, přesně, kdo to je, takže
jo,
pro mě to je v pohodě.
Tak to je super, jsme na stejné vlně, ale ta přesně, jakoby žena z velmi privilegovaného prostředí, bylo vidět, že prostě má peníze a spíš je to jako taková pozice jako nějaké trofeje, dejme tomu, dá se říct, jo, že jakoby mám pocit, že občas vlastně ženy v umění, nebo které pracují v umění, takhle můžou být vnímány.
Někoho, kdo žije z grantů.
Jo.
A vlastně to časově nezvládá, ale tak dobrý máme.
Jo. No, když se pohybujeme na nějakých třeba jakoby těch vyšších příčkách, prodeje jakoby velkých uměleckých děl, velké instituce, ne nějaké malé galerie, které prostě jedou na těch grantách. No.
Jo, v každé země to je asi trochu jinak, jo, to je taky o tom, jak jednoduchý nebo těžký je se dostat na univerzitě. Třeba ve Francii to není těžký, jako moje generace, my jsme mohli velmi snadno, bez ani výběrový řízení, jakoby se dostat na univerzity, bylo to zadarmo, takže to umožňuje více lidí z různých sociálních kategorií se dostat na jiný profese, ale ještě bych řekla, že je to dost elitární profese a že spíš než genderový my bychom měli dávat pozor na sociální rozmanitost.
Super.
A plánujete třeba v Kunsthalle nějaké další projekty nebo výstavy právě na tyhle témata, nebo co podpoří tu diverzitu zase?
Ano, jako je to neustále v našich myšlenkách ukazovat co největší škálu problematik v dnešním světě, ale ne možná moralizujícím způsobem, ale jenom dávat najevo, že jsou různý téma, které jsou důležitý na přemýšlení a přemýšlet, co s tím, jako co dál. Nenajít nutně ty odpovědi, ale klást ty otázky, jo, je pro nás důležitý.
Určitě.
A příští rok právě, co se týče žen, tak budeme mít duo umělkyň mladší generace, který jsou takový výzkumníci na téma vědu a taky ekologie. Já neřeknu žádný jména, protože ještě to není veřejný, ale za pár týdnů to bude na našem webu a budeme mít taky velký jméno současné umění z Evropy. Žena, která začala v 70. letech, která je průkopnice, dá se říct, určitý feministický názoru.
Skvělý, to se vám těšit.
To se máme na co těšit z hlediska diverzity, ale určitě i kvalitního umění. A ještě vlastně možná jenom, jak jsme řešili i třeba tu nějakou sociální situaci, tak vlastně to mně přijde, že to je hodně i přístup vlastně třeba i do těch jako galerií a institucí, což víme, že vlastně Kunsthalle se nám hodně líbilo, že zpřístupňuje vlastně zdarma galerii pro mladé lidi do, teď myslím, 24?
26.
26 dokonce, což je vlastně takový docela, to je něco, co taky jsme hodně řešili, že vlastně i pro studenty často jako ty vstupy do galerii jsou velmi drahé, i pro studenty dějin umění, protože studenty ti třeba na AVU nebo UPRUM tak mají vstupy zdarma, ale na ty dějiny umění se dost zapomíná. A ono docela se to jako dokáže vlastně načíst. Takže vlastně možnost přesně jako třeba je v Paříži, že jo, přístupy do těch institucí zadarmo do 26 let, tak to je super, když se něco takového děje a umožní se to vlastně těm mladým. No.
Jo, už se pomalu blížíme do finále a jenom se vás chceme zeptat, jestli máte třeba nějakou radu pro začínající umělkyně, které teď vstupují na scénu, hledají nějaký hlas, hledají, jak se projevit. Poradila byste jim třeba, jak pracovat se sebevědomím, jak si nastavit svoje hranice?
No, jako je to systémový problém, jo, který se nedá úplně napravit v dospělém věku. My jsme kondicionovaní od dětství ve škole i doma. Nám všichni říkají, my, že nám nemluv nebo buď klidná, to není něco, co slyší tolik mužů, já si myslím, takže to by se muselo začít skoro od narození, aby ženy už neměly ten impostor syndrom, když začnou něco zkusit prosadit, nebo když se někam dostanou, co si myslí, že třeba by neměly, tak to už je velká politická věc v podstatě, najít ten způsob, jak ve školách změnit ty stereotypy. Jo? Ale samozřejmě, když už jsme dospěli a my jsme v tom vyrůstali, tak získat sebevědomí je jenom díky vzdělání, čtení různých knihy, které tyhle ty problematiky řeší. Nebát se obrátit na nějaký organizace, když člověk v práci cítí nějaké potlačení nebo ponížení od vedoucí, tak myslím, že se má informovat, jak na to reagovat, co s tím dělat, ale nebrat to jako samozřejmost.
My jsme se tady bavili o vlastně vzatí znova na povrch těch žen z historie, které třeba zapadly. Tak jak si myslíte, že budou, nebo jak si představujete, že budou vypadat dějiny umění budoucnosti? Myslíte, že budou víc psané z hlediska nějaké rovnosti, diverzity, nebo se stále budeme vracet k těm samým jménům?
Já myslím, že to, co se teď děje, kde vidíme posun, tak podle mě bude dál pokračovat, ale nebude to lineární, budou výkyvy, podle mě, ale určitě to už nemůže být, aspoň v naší koutek světa, jo, já mluvím o Evropě, nevím, jak to bude v Africe nebo v Asii, ale co se týče Evropy, já myslím, že to, co se stalo po druhé světové válce, kde ženy získaly třeba ve Francii právo volit, kde ženy mají přístup k antikoncepce, tak to umožnilo, to jsou sociální jako revoluce, které umožní ženám víc svobody v podstatě rozhodovat, jak chtějí žít, co chtějí dělat, kdy, protože nejsou ovlivněni tím mateřstvím, který samozřejmě zastaví ty kariéry a tak. Takže já věřím, že tyhle ty jako posuny se nebudou, doufám teda, zrušit a tím pádem ženy budou víc vidět na všech sférách společnosti, věda, umění, edukace a tak dále a to by mělo zůstat v paměti aspoň, doufám. Protože ženy budou taky psát historie.
Tak doufáme a to je krásný závěr. Tak my to tím dnes ukončíme a moc děkujeme, že jste přišla a moc děkujeme za rozhovor.
Děkuji. Tak, já taky děkuju.